VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sementara kebanyakan warga Amerika masih mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagian lagi memilih untuk menghindarinya. Sebuah bar yang berlokasi di Washington DC yang dinamakan Binge Bar terbilang unik. Inilah bar pertama di Washington DC yang tidak memiliki minuman beralkohol. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA. Gigi Arendt telah menjauhi minuman beralkohol selama 6 tahun. Pada bulan Februari, ia membuka Binge Bar, sebuah bar yang tidak menyediakan minuman beralkohol. Bar pertama semacam itu di ibu kota Amerika. Sejak berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, ia ingin pergi ke bar yang tidak menyediakan minuman keras. Namun, semua bar yang berada di Washington DC menyuguhkan minuman beralkohol. Gigi mengatakan,
right around the time I got sober, actually, that was back in 2018, I was on my way to Dominican Republic, and I grabbed one of those airline magazine by Southwest.
Tepat pada saat saya berhenti minum alkohol, yaitu pada tahun 2018, saya sedang dalam penerbangan ke Republik Dominika. Saya membaca sebuah artikel dalam majalah yang disediakan di dalam pesawat terbang tentang sebuah bar non-alkohol di Austin, Texas. Pada tahun 2020, ruangan ini tersedia untuk disewakan. Saya teringat oleh artikel tersebut dan selanjutnya saya membuka bar ini.
Binge Bar langsung menjadi populer di kalangan warga lokal. Banyak yang mengatakan mereka merasa lega dapat duduk di bar tanpa risih karena memesan minuman yang tidak mengandung alkohol. Lesel Malbon, seorang pengunjung bar itu, mengatakan,
"Man, I'm here 3 or 4 times out the week, man. These are like my family."
Saya berada di sini 3 atau 4 kali seminggu. Orang-orang di sini sudah seperti keluarga saya sendiri. Anda kini tidak perlu merasa khawatir karena tidak mengonsumsi minuman keras.
Sebuah hasil penelitian baru mulai menyatakan bahwa mengonsumsi alkohol bahkan dalam jumlah sedang saja beresiko terhadap kesehatan. Gigi Arendt, pemilik Binge Bar, sudah mengenal minuman beralkohol sejak usia muda.
I think it was my escape. I think it was also presented to me at such a young age.
Minuman keras menjadi tempat pelarian bagi saya. Minuman itu diperkenalkan kepada saya sejak masih muda. Di Filipina, Anda dapat mengonsumsi minuman keras pada usia 16 tahun. Ingatan pertama saya tentang alkohol adalah ketika saya berusia 4 tahun. Saya diberi minuman itu untuk mencobanya.
Bagi pengunjung bar yang menyukai atau yang tidak menyukai minuman beralkohol, bersosialisasi dapat menjadi hal yang sulit. Bar semacam ini dapat menjadi tempat bermanfaat sebagai terapi untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui Zoom, Joseph Volpicelli dari Institut Kecanduan Obat mengatakan,
"Many people have an assumption that a person who drinks too much is a bad person."
Kebanyakan orang beranggapan bahwa seorang peminum alkohol yang berlebihan adalah orang yang tidak baik, egois, dan selalu menyakiti orang lain. Jika kita lihat, minuman alkohol itu bukan sekedar masalah dosa atau kekuatan tekad, tapi adalah penyakit, sebuah gangguan yang seringkali tidak dapat ditolong.
Para pakar mengatakan mencari hobi baru untuk mengalihkan pikiran dari alkohol dapat menolong orang yang sedang berupaya melepaskan diri dari lingkaran pengaruh alkohol. Oleh sebab itulah, Arendt juga menyediakan berbagai kegiatan seperti yoga, pilate, dansa, dan pertunjukan musik bar. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bagaimana jika kita dapat menghasilkan listrik tanpa menyebabkan perubahan iklim, tanpa menggunakan banyak lahan, sekaligus dapat membantu mencegah hilangnya air karena penguapan. Panel surya terapung kini sangat laris di Asia, mulai dari India hingga Tiongkok. Para pengembang terinspirasi oleh pertumbuhan tersebut, dan teknologi ini mulai menyebar lebih cepat di Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Ladang panel surya terapung mulai marak di Amerika Serikat setelah pertumbuhannya yang pesat di Asia. Ini bukan hanya menarik karena energi bersih yang dihasilkan dan tidak perlu menggunakan lahan di darat, tetapi juga karena menghemat air dengan mencegah penguapan. Duke Energy, perusahaan listrik besar yang menghasilkan sekitar 11.000 MW, menargetkan nol emisi karbon dari produksi listriknya pada tahun 2050. Perusahaan ini meluncurkan percontohan panel surya terapung kecil berkapasitas hampir 1 MW di Bartow, Florida. Shaina White, manajer proyek Duke Energy, mengatakan,
"So it's really important to do these innovative projects and test out new technology."
Penting sekali untuk melakukan proyek inovatif ini dan menguji coba teknologi baru. Kita selalu perlu mencari cara-cara baru untuk mendapatkan energi bersih di jaringan listrik, sesuatu yang secara tradisional tidak pernah kita coba atau lakukan. Jadi, panel terapung adalah hal yang bagus. Kita akan dapat menggunakan berbagai jenis badan air yang tidak digunakan untuk keperluan rekreasi.
Konsep panel surya terapung sederhana. Panel dipasang di rakit sehingga mengapung di air. Bukannya menutupi lahan yang dapat digunakan untuk pertanian dan bangunan. Panel-panel itu disegel dan menjadi penutup yang menekan penguapan hingga hampir nol. Hal yang menguntungkan bagi daerah-daerah yang dilanda kekeringan seperti California. Air juga membuat panel-panel tetap dingin, memungkinkannya membangkitkan lebih banyak listrik daripada panel yang dipasang di daratan, yang berkurang efisiensinya jika kepanasan. Chris Bartel adalah Direktur Penjualan dan Pemasaran untuk perusahaan panel surya terapung Ciel & Ter, yang telah membangun 270 proyek di 30 negara. Perusahaan Bartel telah meluncurkan 25 proyek panel surya terapung di Amerika, salah satunya di Windsor, California. Ia mengatakan, keterbatasan lahan telah mendorong negara-negara lain untuk mengembangkan panel surya terapung.
Asia, terutama negara-negara kepulauan seperti Jepang dan Taiwan, sangat suka panel terapung karena mereka tidak punya banyak lahan untuk mendirikan panel skala besar di daratan. Jadi itulah pasar terbaru kami yang berkembang paling pesat.
Sebuah laporan riset pasar Fairfield yang berbasis di London mengatakan kawasan Asia sekarang ini menyumbang 73% pendapatan dari panel terapung dan menjadi ujung tombak dalam landscape global. Tetapi lembaga itu memprediksi bahwa insentif kebijakan di Amerika Utara dan Eropa akan memicu pertumbuhan yang signifikan. Salah satu ladang panel surya terapung terbesar di Amerika adalah proyek berkapasitas 4,8 MW di Healdsburg, California, yang dibangun Ciel & Ter, tidak jauh dari fasilitas pengolahan air limbah di Windsor. Ladang berkapasitas terbesar di dunia sekarang ini adalah Dezhou Dingzhuang yang berkapasitas 320 MW di Shandong, Tiongkok. Sebagai perbandingan, yang terbesar di Amerika Utara hanya sebagian kecil saja dari itu, 8,9 MW di fasilitas pengolahan air Canobrook di Millburn, New Jersey. Ini milik New Jersey Resources Clean Energy Ventures yang mengoperasikan sistem panel surya skala komersial serta skala permukiman di kawasan timur laut Amerika. Tetapi biaya awal pembangunannya masih menjadi kendala. Barton mengatakan kedalaman air yang tinggi dapat meningkatkan biaya pemasangan. Dan teknologi ini tidak dapat beroperasi di air yang arusnya deras, di laut terbuka, atau di pantai dengan ombak besar. Ia memperkirakan biaya awal panel terapung 10-15% lebih mahal daripada panel di darat. Tetapi penghematannya besar dalam jangka panjang. Para insinyur juga menghadapi tantangan lainnya. Jika panel surya menutup terlalu banyak permukaan badan air, kadar oksigen terlarut dapat berubah dan suhu air akan turun, yang dapat mengganggu kehidupan akuatik. Para periset sedang meneliti apakah medan magnet listrik yang dibangkitkan oleh kabel-kabel dapat berpengaruh negatif terhadap ekosistem air. Namun sejauh ini belum ada bukti tentang itu. Suatu penelitian yang diterbitkan jurnal Nature Sustainability pada Maret lalu mengkalkulasi bahwa ribuan kota, lebih dari 6.000 di 124 negara, dapat membangkitkan seluruh listrik mereka dengan menggunakan panel surya terapung. Dalam proses tersebut, mereka dapat menghemat cukup banyak air setiap tahun untuk memenuhi 40 juta kolam renang berukuran olimpiade. Demikian info kali ini, Utami Husin,
VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pesawat nirawak alias drone sudah biasa digunakan dalam perang, penegakan hukum, dan industri pertanian. Tapi sekarang semakin banyak bisnis yang memanfaatkan drone untuk kebutuhan pesan antar kue hingga kopi. Juli Tabo melaporkan, disampaikan tim VOA. Hal tak biasa tampak di pinggiran kota di timur negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Anda bisa berbelanja dengan bantuan drone. Seperti keluarga Bo, yang barang belanjaannya diantarkan oleh pesawat nirawak tersebut. Chad Bo mengatakan,
"It's super convenient for us.
Ini sangat memudahkan kami yang punya anak kembar. Kami tidak perlu menghabiskan waktu mengangkutnya ke dalam mobil."
Bo memesan belanjaannya secara daring dari Walmart terdekat, salah satu toko eceran terbesar di Amerika. Tahun lalu, Walmart melakukan pesan antar menggunakan drone sebanyak 6.000 kali. Philip Wallace, Direktur Hubungan Pemerintah Federal Walmart, mengatakan kepada VOA melalui Skype,
Satu dari segi efisiensi dan efektivitas, mereka sangat cepat. Selain itu, ramah lingkungan.
Perusahaan itu bekerja sama dengan DroneUp untuk mengirimkan sejumlah besar pesanannya. Jasa pesan antar menggunakan drone khususnya bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, warga lanjut usia, maupun mereka yang memiliki kendala mobilitas. Drone pesan antar terbang dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah, sehingga dapat menjamin privasi penduduk dan mengurangi tingkat kebisingan. Tapi tantangan utamanya adalah aturan ketat yang diberlakukan Badan Penerbangan Federal atau FAA Amerika Serikat, kata DroneUp. Anthony Vitone, Direktur Operasional DroneUp, mengatakan kepada VOA melalui Skype,
Saya rasa FAA telah melakukan banyak hal demi kemajuan teknologi drone, akan tetapi tidak sejalan dengan tujuan kami.
Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, FAA mengatakan bahwa pada September mendatang pihaknya akan mewajibkan drone menyiarkan informasi identifikasi jarak jauh. Sebuah langkah besar untuk dapat mengaktifkan manajemen lalu lintas tak berawak. Miriam McNabb, redaktur situs berita drone komersial Drone Life, menuturkan kepada VOA melalui Skype,
drone integration is a very big topic at the FAA.
Pengintegrasian drone adalah topik yang sangat besar di FAA. Kita bicara soal cara mengintegrasikan drone ke dalam sistem kendali lalu lintas udara yang sudah ada.
Hal itu adalah kabar baik bagi konsumen seperti Bo.
Yeah, I think the whole unmanned aviation in the future is really.
Saya rasa masa depan dunia penerbangan tak berawak akan sangat bermanfaat bagi semua orang. Seiring semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi secara daring, Anda jadi bisa mendapatkan barang yang Anda beli secara lebih cepat dan aman.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Little Richard gave the world permission to be.
Ready, set, go, man, go!
Ball walker John with ball head Sally. He saw Mary coming and he ducked back in the alley.
Pendengar, Lisa Cortes mengajak penonton film dokumenter arahannya Little Richard, I'm Everything ke masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika ia menyoroti asal-usul rock and roll queer kulit hitam. Yang membedakannya dengan film dokumenter lain, Little Richard langsung menjadi narator film itu.
I realized pretty early that I wanted him.
Sejak awal saya menyadari bahwa saya ingin ia sendiri yang menceritakan kisahnya. Saya ingin memberinya nyawa. Dan kami menyelami apa yang dialaminya dengan menelusuri berbagai arsip guna memastikan bahwa kami menemukan momen yang tepat dan berbagi tentang perjalanannya dan saat-saat paling penting baginya. Cortez ingin memastikan agar Richard mendapat pengakuan sebagai seorang inovator, sesuatu yang sebenarnya sudah sangat terlambat. Little Richard menunjukkan kerumitan kehidupan pribadinya ketika ia bolak-balik dari seorang ikon LGBTQ+, menjadi seorang Kristen yang taat, yang kemudian meninggalkan identitas LGBTQ+, dan identitas rock and roll-nya di berbagai kesempatan. Sejumlah pakar, sejarawan, dan sebagian teman Richard juga menjadi narasumber yang dapat menjelaskan hal-hal itu. Salah seorang teman lama Richard yang juga aktivis LGBTQ+, Sir Lady Java, bicara secara belak-belakan tentang apa manfaat yang diberikan Richard padanya dan sekaligus sisi negatifnya. Cortez menjelaskan hal ini.
Sometimes he doesn't tell the truth completely. And so it became even more.
Kadang-kadang Richard tidak mengatakan yang sesungguhnya. Jadi saya harus mewawancarai beberapa orang yang dekat dengannya untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikannya. Ketika ia mengatakan saya harus memakai make up untuk melindungi saya ketika melakukan perjalanan melintasi wilayah selatan, saya dalam posisi sebagai penonton tentu heran. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah ini tahun 1955. Masa di mana homoseksualitas ketika itu dianggap ilegal. Homofobia merajalela, ujar Cortez.
What are you talking about? It's 1955. You know, homosexuality is illegal. You know, homophobia is rampant.
The legacy of Little Richard is complex.
Did you know that Elvis Presley and Pat Boone sold more of Tutti Frutti than I did?
Elemen penting lain dalam film ini adalah pengakuan atas upaya industri musik untuk membersihkan dalam tanda petik musik dan lirik Richard untuk penonton umum. Saya tertarik untuk menantang mengapa kita membesar-besarkan Elvis tapi menghapus warisan Little Richard. Apa jadinya ketika kita tidak dapat memberikan ruang untuk benar-benar melihat perannya sebagai seorang arsitek genre musik yang sangat luar biasa ini?
It was interesting for me to in this film challenge this idea of why do we elevate Elvis and erase Little Richard. What does that say about us as a culture?
Cortez mendalami penghapusan pengaruh Richard dari budaya populer dan bagaimana ia menginspirasi nama-nama luar biasa seperti Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie, dan Elvis Presley. Little Richard, I'm Everything kita dapat disaksikan di berbagai saluran televisi dan siaran berlangganan. Demikian laporan tim VOA.
He created the rock and roll icon.
Sorry y'all. It wasn't Elvis.
I am the king of rock and roll.
The first songs that you love that your parents hate is the beginning of the soundtrack of your life.
I was unpredictable. They didn't know what I was going
to
do.
Now you got a God game and show it to the world.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.